Tulki, kiyik va qarg'a. Mo'g'ul xalq ertagi. Qadim zamonda tulki, kiyik va qarg'a bo'lgan ekan. Ular har kuni ertalab nasibalarini izlab turli tomonlarga yo'l olar ekanlar. Kechqurun yana birga to'planib, bir-birlariga qayerdan oziq-ovqat topish mumkinligini kelishib olar ekanlar. Bir kuni tulkining omadi kelmabdi. Kun bo'yi o'lja qidirib, hech narsa topa olmabdi. Qorni och qolgan tulki kiyikka havas qilib, u qayerga borsa, o'ziga o't, o'lan topib yeb, uyiga qornini to'ydirib qaytadi deb o'ylabdi. Shunda tulki kiyikni o'ldirishga qaror qilibdi va unga: "Hoy kiyik, kun batar tomonda o'tloq borligini bilaman. U yerdagi o't o'lan shunday mazaliki, havasing keladi. Ertaga o'sha yerga bor, bir mazza qilib o'tlaysan", debdi. Kiyik tulkining gapiga ishonib, ertasiga yoq u aytgan tomonga yo'l olibdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri kattakon bug'doyzorga yetib kelibdi. Ammo u endi maysaga bo'ynini cho'zgan ham ekanki, qopqonga tushib qolibdi. Kechqurun tulki bilan qarg'a uylariga qaytib kelishibdi. Biroq kiyikdan darak bo'lmabdi. Qarg'a tashvishlanibdi.
"Bizning kiyik qayoqqa yo'qoldi ekan-a? Mabodo sen bilmaysanmi?"
deb so'rabdi u tulkidan. Tulki bug'doyzor tomon imo qilibdi. Qarg'a uchib borib qarasa, kiyik qopqonga tushib yotganmish. Qarg'a unga qarab:
"Qaq! Men xo'jayinning tomiga qo'nib, arqonni tayyorla!" deb baqiraman. Uy egasi sening oldingga chopib keladi. Sen nafas olmay qimirlamay yotgin. Jim yot. U seni o'lgan deb o'ylab, qopqondan bo'shatadi-da, quvonchidan tamaki chekishga o'tiradi. Shunda sen o'rningdan turra solib qochib qolasan", debdi.
Qarg'a nima degan bo'lsa, kiyik shuni qilibdi. U tomga borib qo'nibdi-da, ovozining boricha:
"Arqonni tayyorla, qopqonga kiyik tushibdi", deb baqiribdi.
Uydan bir chol chiqib, to'g'ri o'sha yoqqa chopibdi. Borib qarasa, rostdan ham qopqonga katta bir kiyik tushib, nafas chiqarmay yotganmish. Chol yaxshigina o'ljadan xursand bo'lib ketibdi. U qopqondan kiyikni bo'shatib, peshanasidagi terni sidirib tashlab, tamaki chekishga o'tiribdi. Shu payt kiyik o'rnidan dik etib turibdi-yu, qochib qolibdi. Chol qopqonni yana qaytib shaylab qo'yib, uyga yo'l olibdi. Qarg'a bilan kiyikni kutaverib, tulkining toqati toq bo'libdi. U hech bo'lmasa kiyikning ichak shovog'i nasib etar degan niyatda yo'lga tushibdi. Boribdi-yu, qopqonga ilinibdi. Shunga aytsalar kerakdi, birovga choh qazisang, o'zing yiqilasan deb.